Mutta haluan myös jakaa kanssanne Jumalan sanaa. Ja oikeasti iloitsen todella paljon. Mä en tiedä, mikähän tarkoitus tällä kaikella oli, että tulin tänne uuteen kaupunkiin, mutta tuossa välillä mietittiin joku, mulla on vähän kiireinen aikataulu, että olisinko laittanut vain videotervehdyksen tuolta jostakin teille. Mutta Jumala puhui minun sydämelleni, että mennä paikan päälle ja tulee palvella ja olla läsnä ja puhua paikallisesti sen, minkä Pyhä Henki antaa. Että se on silloin niinku semmoista, mikä tulee tuolta taivaasta Isän sydämeltä, minunkin sydämeen, ja minä jaan sen niinku tälle joukolle, jotka sitten katsoo, ja siihen tulee tietty sellainen henkilökohtaisuus silloin mukaan. Ja se oli erikoista, miten Jumala vahvisti. Mä kuuntelin erästä messiaanista pastoria, suomalaista Benjamin Turkia, ja hän oli ollut joskus 2018 tai 2017 täällä Uudessa kaupungissa, ja hän kertoi omasta kokemuksesta, ja mä lenkillä kuuntelin, että ai, Uudessa kaupungissa. Ja sitten mulle tuli pari muutakin tilannetta, missä mä törmäsin tähän uuteen kaupunkiin, ja mä tulin jotenkin vakuuttuneeksi, että nyt on jotain Jumalalla. Jumalan katse on niin kuin nyt tätäkin paikkakuntaa, tätä kaupunkia kohti, ja Jumalalla on joku suunnitelma, ja teidän täytyy saada siitä kiinni, tai osalla se ehkä onkin jo, mitä Herran henki haluaa täällä vaikuttaa, ja miten hän haluaa tällaisen kaiken tilanteiden keskellä ilmaista itsensä, että hänen valtakuntansa saa tulla näkyvällä tavalla myös tämän kaupungin asukkaille tiedoksi. Koska Jeesus elää ja hän etsii kadonneita ja hän haluaa löytää kadonneita ja hän haluaa virvoittaa uskovia ja tuoda tämän Jumalan valtakunnan sanoman niin, että meillä on Herra kuningas ja me olemme tämän valtakunnan lain alaisuuksien alla ja haluamme elää tästä rakkauden laista ja ajatella myös lähimmäistä emmekä vain itseämme. Eli olkaa siunattuja ja minä olen siunattu täällä. Mä oikein tunnen, miten Jumalan henki on tässäkin hetkessä innoittamassa ja rohkaisemassa. Eli kiitos Jumalalle. Meillä oli tässä ICIllä sellainen webinaarisarja, kun nosta katseesi. Ja halusimme pitää niin kuin kontaktipintaa Facebookin kautta tällaisissa lähetyksissä meidän työmme ystäviin. Ja ihan tule muuten meidän Facebook-ystäväksi, jos olet siellä, niin pääset aina välillä kuuntelemaan. Se hyviä opettaja, meillä oli ihan meidän kansainvälinen johtaja Jürgen Bühler, opetti siellä ja nyt viimeisessä oli David Elms, joka on ICIn johtaja Englannissa. Ja hän puhui erittäin semmoista ajankohtaisesta aiheesta, mikä havahdutti. Eli hän puhui tämmöistä panteismista, että miten se valtaa jo Euroopassa ja Englannissa ala ja tulee tällaista yhteistä uskontoa ja unohdetaan, niin kuin, että meillä on elävä Jumala. Ja miten ovelasti se ujuttautuu jopa maailman henkenä seurakuntiin. Eli hyvin sellaisia ajankohtaisia hengellisiä opetuksia löytyy sieltä, no edelleen sieltä kelattavista ja etsittävissä. Mutta sitten kaikki tämä, miksi järjestimme tällaisen Nosta katseesi -webinaarin, niin liittyy myös tähän aikaan, koska meillä on aina tie ylöspäin auki. Vaikka kaikki muu tuntuu, että menisi kiinni, niin tie ylöspäin on auki, koska Jeesus on avannut sen tien. Ja kuka sen voi sulkea, minkä Jumala on avannut? Kriisit kohtaavat meitä monella tasolla, niin kuin Israeliakin. Ja ne voi tulla henkilökohtaiseen elämään, voi tulla olosuhteiden painona, ihmissuhteisiin ja niin poispäin. Mutta kriisit voivat olla myös uusi astinlauta johonkin uuteen. Ja ne voivat olla mahdollisuus, jos me tunnistamme, mitä Jumala voi tehdä tiettyjen kriisien kautta. Minun sydämelle laskeutui tuossa aiemmin Raamatusta tämä orjatar, egyptiläinen orjatar Hagar, joka joutui tietynlaiseen kriisiin tahtomattaan, se ei ollut hänen valinta. Eli kun Abraham ja Saara eivät saaneet lupausten lasta, niin Saara pyysi Abrahamia ottamaan orjattarensa, eli sen ajan lapsettomuushoidon, missä tehtiin tämmöinen oma ihmisen valinta tehdä työtä. Eli hän antoi orjattaren miehensä syliin, jotta hän synnyttäisi Saaralle ja Abrahamille lapsen. Mutta mikä tässä oli sitten se kriittinen asia, niin se oli se, että kun tämä orjatar Hagar tuli raskaaksi, niin hän ylpistyi, koska Saara ei ollut voinut saada lasta. Ja kun hän ylpistyi, niin siinä tuli konflikti, kriisi tämän perheen keskelle, voimakas kriisi ja naisten välille tuli kriisi. No mehän tiedämme kyllä sen, että Jumala on tarkoittanut ensisijaisesti, että on vain mies ja vaimo. Ja sitten mitä useampia siihen kuvioon tulee, sen pahempi sotku on tiedossa. Ja se ei ole se Jumalan alkuperäinen suunnitelma. Mutta tällainen sotku tuli Abrahamin perheeseen ja se oli kuulkaa pitkäaikainen ja vaikea sotku. Se seurasi niin kuin oikeastaan ihan meidän päiviimmekin asti, koska edelleen on jännite Ismailin ja Iisakin välillä. Ja kun Haagar ylpistyi, niin Saara kuritti häntä ja Haagar joutui pakenemaan. Ja siellä sitten enkeli ilmestyy hänelle ja antaa ohjeet. Jumala puhui näin Haagarin elämään ja sanoi, että palaa emäntäsi luo ja nöyry emäntäsi edessä. Eli Haagaria kehoitettiin kriisin keskellä nöyrtymään. Ja Haagar todennäköisesti niin ei tehnyt sitä koko sydämestään. Ja miksi ajattelen näin? Koska myöhemmin, kun Saara tuli raskaaksi ja sai Iisakin lupauksen lapsen, niin siinä vaiheessa Ismael oli noin 14-vuotias ja Ismael ilvehti Iisakille. Mistä Ismael oli saanut tällaisen asenteen? Miksi hän ei rakastanut, kun tuli ikään kuin pikkuveli perheeseen? Eli oliko äiti kuitenkin kylvänyt, koska hän oli orjatar ja ehkä hän ei ollut tahtonut tällaista elämää ollenkaan itselleen. Ja oli tätä sotkua. Ja tämän kaiken keskellä sitten he joutuvat uudelleen kohtaamaan sen saman tilanteen, eli heidät ajetaan pois. Ja tällä kertaa jopa Abrahamille Jumala puhuu, että kuuntele vaimosi Saaraa. Ja nyt ajetaan todella Haagar ja Ismael kokonaan pois ja joutuvat erämaahan. Ja siellä erämaassa he kokevat sen, että vesi loppuu ja Haagar äitinä ei kestänyt kuulla pojan itkua. Ja siirtyi etäämmäksi jousen matkan päähän, muistaakseni Raamattu sanoo, se semmoinen jousen lentämän päähän, että ei kuulunut itku. Ja tuossa tilanteessa kuitenkin, kun hätä on suurimmillaan, niin aivan kuin kuolema lähellä, niin semmoisen tuskainen ihminen ja tuskainen olo, ja varmasti se äidin kipu myös lapsesta oli niin suurta, että hän ei voinut nähdä, miten lähellä oli apu. Ja miten lähellä oli lähde, missä oli vesi, ennen kuin Jumala ilmestyi ja puhui hänelle nämä sanat. Tämä löytyy ensimmäisestä Mooseksen kirjasta 21 ja 17. Jumala kuuli pojan äänen, ja Jumalan enkeli huusi taivaasta Haagarille, mikä sinun on, Haagar? Älä pelkää, sillä Jumala on kuullut pojan äänen sieltä, missä hän on. Nouse, auta poika ylös ja pidä hänestä lujasti kiinni, sillä minä teen hänestä suuren kansan. Ja Jumala avasi Haagarin silmät niin, että Haagar huomasi vesikaivon. Hän meni, täytti leilin ja antoi pojan juoda. Ja Jumala oli pojan kanssa. Poika kasvoi ja asui autiomaassa ja hänestä tuli jousimies. Hän asui Paaranin autiomaassa ja hänen äitinsä otti hänelle vaimon Egyptin maasta. Ja me näimme tässä, tämä on nyt se nosta katseesi -teeman mukainen. Eli Jumala tulee puhumaan kriisien keskellä ensin nöyrtymisestä ja se, että me pitäisimme sydämemme nöyränä kaikkien taistelujen ja kriisitilanteissa, että me emme alkaisi kapinoimaan Jumalaa vastaan, vaan me olisimme avoimia kuuntelemaan, mikä ratkaisu Jumala on, mikä johdatus hänellä on. Koska Jumalahan johdattaa meitä, kun me rukoillen kuljemme. Ei pelkkä rukous, vaan me pysymme tietyllä tavalla hengellisesti liikkeellä, niin siihen tuo sen johdatuksen silloin myös meidän elämäämme. Ja sitten Jumala näytti ja osoitti tuon kaivon, joka oli niin kuin elämäksi heille tuossa tilanteessa. Hän antoi toimintaohjeet. Ja siksi tämä on niin kuin tärkeää, että me emme tekisi niitä samoja virheitä elämässä monta kertaa, vaan me oppisimme myös niissä kriiseissä sen, mitä Jumala haluaa myös meitä niin kuin kasvattaa ja opettaa. Koska me sokaistumme monta kertaa silloin, kun oikein ahdistavia asioita, niin silloin me emme näe emmekä kuule. Ja me voimme aivan kuin kuolemaakin toivottaa, niin kuin täällä oli tavallaan Haagar ja Ismael kokivat sellaista, että he ajattelivat, että tästä ei seuraa muuta kuin kuolemaa. Toivoton tilanne. Mutta miksi mä haluan tästä nyt niin kuin mainita tässä hetkessä, niin mä uskon näin, että Jumala haluaa nyt kriisien keskellä ennen kaikkea niin kuin kohdata henkeä, että me kuulemme, mitä Pyhä Henki haluaa puhua meidän, että mitä Pyhä Henki puhuu seurakunnalle kriisien aikana, mikä on Pyhän Hengen tuoma vastaus ja ulospääsy ja viisaus, ymmärrys ja toivo ja rakkaus tämän kaiken keskellä. Sillä meidän Jumalamme on hyvä. Hän on aina hyvä. Ja me näemme, että tietyt kriisit Raamatun lehdillä, niitä on paljon, ja Israelin kansan niin kuin Raamatun historiassa näemme, että se on kriisi toisen perään, ja aina voimme jotain näistä heidänkin kriiseistään oppia, ja löytää niin kuin sellaisen oivalluksen. Ei Jumalalla ollut aina sama ratkaisu. Me näimme myös sen niin kuin Jerikon ja Ain valloituksessa, ei se mennyt samalla lailla, vaan aina piti niin kuin herätä kuuntelemaan Jumalaa, ja hengen korvien avautua, silmien avautua, näkemään, kuulemaan, että se apu voi tulla, ja Jumalan ajatus. ajalla. Jumala on tarkat ajoitukset, koska hän antaa sitten myös sen apunsa. Ja tämä tietty hiontavaihe myös kuuluu meidän kasvuumme. Jeesus rukoili paljon. Hän meni monesti jo varhain aamulla kohtaamaan Jumalaansa, isänsä. Apostolien rukousten kautta tapahtui hyvin voimallisia asioita. Jopa varjo, kun kävi ohi, he kokivat, että ihmiset parantuivat. Daniel tukki jalopeuran kidat uskon kautta rukouksen miehenä. Ja samoin Danielin rukouksiin vastattiin ja juutalainen kansa vapautettiin myöhemmin pakkosiirtolaisuudesta. Ja me näemme, että Ester rukoili ja hän paljasti pahan juonet ja pystyi estämään. Eli tämmöistä laittomuutta, mikä meinasi tulla silloinkin juutalaista kansaa tuhovoimana, niin rukousten kautta Jumala aina otti jonkun, joka kuuli Jumalan äänen, näki näiden kriisien keskellä mahdollisuuden, nöyrytti itsensä ja saattoi rukoilla ja paastota ja löytyi niitä asioita, että Jumala toi läpimurtoja ja ennalle asetusta, koska Jumala on voiton Jumala. Ja tuo Jeesuksen Kristuksen ristintyö on voimassa. Se on voimassa, ristin voima on meidän voimamme myös tämän ajan uskoville. Kiitos Jumalalle siitä. Mainitsin, että meidän tämä koko toiminnan johtaja Jerusalemissa Jürgen Bühler, niin hän puhui myös webinaarissa johtajille tässä alkuvuodesta, että kuinka johtajien tulisi johtaa kriisin aikana. Ja hän kertoi omasta johtamisestaan ICI:n johtajana, kansainvälisenä johtajana, ja myös sen, että mitä tämä koronakriisi ja Israelin tilanteiden muutokset vaikuttivat meidän työhömme. Ja nämä ajatukset mä olen ottanut Jürgenin puheesta, eli hän mainitsi, että kriisi on mahdollisuus järjestää elämämme uudelleen. Eli tietyt asiat, jotka ovat rönsyjä tai liian toimintakeskeistä vaikka, niin ne turhat asiat pannaan pois silloin, kun kriisi on päällä ja aletaan keskittyä siihen, mikä on oleellista. Aloittaa uusi vaihe, etsiä uutta suuntaa ja karsia oksia, sanoi Jürgen. Ja kaikki tämä tarkoittaa sitä, että rukousten kautta me olemme etsiä Jumalan tahtoa ja hänen kasvojaan. Ja me muutumme jo siinä, kun me alamme etsiä Jumalan kasvoja, niin me muutumme Herran kirkkaudessa ja me saamme uusia ajatuksia. Se on todella siunaavaa. Sitten hän mainitsi myös sen, että vaikeuksien keskellä me alamme tunnustaa se, että me ei voida itse itseämme pelastaa eikä itse itseämme auttaa. Ja me emme voi auttaa itsessämme Israelia, emme itseämme toisiamme, vaan me tarvitsemme todella sen Jumalan auttavan käden noihin tilanteisiin. Mutta sitten huomaamme myös, että Raamatussa oli monta kertaa tuo siunattu mutta-sana. Että aina kun näytti, että tie menee vaivaan, vaikeuteen, suuriin kriisiin, katastrofeihin, niin sitten tulee se mutta Jumala. Ja tämä on meidänkin aikamme seurakunnan toivo, mutta Jumala. Tämä on Israelin toivo, että tulee päivä päivien joukossa, kun Jumala sanoo, mutta minä pelastan kansani. Ja Jumala on viemässä heidät kotiin. Jumala on ottamassa peitteen pois. Ja Jumala vaikuttaa sen, että hänen kansansa nöyrtyy ja rukoilee ja kutsuu Messian takaisin, joka tuo todellisen ratkaisun kaikkeen tähän maailman tilanteeseen. Vanhuskaan rukoukset voivat paljon. Ja Jürgen mainitsi, että tämä kriisiaika on mahdollistanut ihan uudenlaisen toiminnan myös ICI:llä eri puolilla maailmaa. Jumala on avannut uusia mahdollisuuksia, toimintatapoja, esimerkiksi rukouksen kautta. Meillähän toimii kansainväliset rukouskokouksetkin netissä. Viime lehtimään juhlien aikaan, kun jouduimme siirtämään nettiin, niin meillä oli myös ihan rukouskanava, että 24 tuntia lähdettiin tuolta idästä ja länteen mentiin aurinkokellon mukaan. Ja se oli mahtava kokemus olla niissäkin suomalaisena rukoilemassa Suomi-rukouksen aikana ja kokemassa sen, miten kansakunnan kristityt tulivat meidän kanssa rukoilemaan ja kokivat pyhien yhteyttä. Ja erikoisia todistuksia saimme ja kuulla, miten ihmisiä oli parantunut noissa rukouskokouksissa. Ja et jotenkin sellainen mahdollisuuksien anti ja semmoinen oikein armopöytä on tämän kriisin kautta avautunut, mitä Jumala avaa meidät niin kuin näkemään, että hei, ei me kuolla tänne erämaahan, eikä kaikki on loppu, vaan tässä on se kaivo ihan vieressä ja Jumala haluaa juottaa ja virvoittaa meitä elävällä vedellä. Eli voimme saada kriisien keskellä uuden, tuoreen, hengellisen näkökyvyn ja hengellisen näyn. Kun tutkin Raamattua, niin otan tähän loppuun vielä yhden Paavalin opetuksen, joka löytyy Efesolaiskirjeestä 1, 17-18, miten Paavali kertoi rukoilevansa. Hän sanoi, että minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Eikö ole mahtava asia? Paavali rukoili viisauden henkeä. Hän tunnustaa samalla, että ei oma ymmärrys ei riitä monenkaan asiaan. Ja näinhän se on, jos me olemme rehellisiä, niin ei pelkkä tieto auta meitä, vaikka sekin on ihan hyväksi joskus, vaan me tarvitsemme hengellistä viisautta, hengellistä näkykykyä näihin tilanteisiin, mitä nyt on ja mitä varmaan on vielä edessäkin päin. Ja me haluamme nähdä totuuden asioista. Ja tämä on myös sellainen tärkeä asia, että Jumala haluaa, että me uskovat pysymme tässä valossa ja totuudessa. Ja me vaellamme valkeudessa. Siihen pimeys ei pysty. Totuuden tuntemista, Jumalalta voimme saada sitä päättelykykyäkin niin kuin toimia asioista ja toimia jopa vihollisen edellä. Et meillä on ennakointikykyäkin, kun Jumala antaa meille viisautta. Me voimme reagoida asioihin. Mutta hän puhuu myös anovansa ilmestyksen henkeä. Ja se on nimenomaan, että me alamme nähdä asioita oikein päin. Eli Jumala voi paljastaa niin kuin sitä, mitä pimeys askaroi tai tekee. Me voimme todella rukoilla. Mä monesti myös ystävien kanssa rukoiltu, että Herra paljasta ne pimeyden pesäkkeet niin kuin Israelissa, että missä vihollinen yrittää tehdä tuhoa. Niin on hienoa ollut huomata, miten Jumala voi paljastaa ja mitätöidä, deletoida niin kuin vihollisen toimintaa. Että ne tulee valoon vähän niin kuin liian aikaisin heidän näkökulmastaan. Mulla on oikeastaan semmoinen ihan mukava omakin todistus tästä, että vuonna, muistaakseni se oli 2010, kun oli vapaaehtoistyössä Pohjois-Israelissa. Ja mun mies tuli sitten mua sinne vastaan ja oltiin me 3 viikkoa siellä vielä yhtä matkaakin. Ja sitten tulimme Suomeen ja hän lähti tuosta Turun satamasta sitten suoraan töihin. Hänen piti käydä Ruotsin puolella ja minä lähdin yksin ajamaan tuonne Kainuuseen. Ja sitten matkan varrella lapset soittivat minulle, aikuiset lapset oli mennyt sinne meille kotiin joulun alla, että laittaa lämpöjä isommalle ja vie vähän äitille jääkaappioon ruokaa. Ja soittavat, että meillä on käynyt murtovarkaita. Ja mä ajattelin, että no voi harmi, että mä olin lähtiessä siivonnut ja laittanut kaikki, että mä saan nopeasti joulun rakennettua. Mutta sitten mä ajattelin, että ei, nyt mä en anna minkään varastaa sitä siunausta, että mulla oli niin mahtava jakso oli Israelissa ja niin siunattua. Ja oikeastaan se asia meni sitten niin, että kun mä astuin yöllä sinne kotiin, niin mä ihan sanoin ääneen, että kiitos Jumalalle, että minulla on jotain täällä mun sisällä, mitä kukaan ei voi varastaa, että ei tällä mulla ole niin merkitystä, että aikanaan nämä kaikki jää tänne, mutta se mitä mulla on täällä, sitä multa ei voida ottaa pois, eli Jeesusta. Ja sitten siellä oli Valtamossa semmoinen päivärukouspiiri, missä oli aika iäkkäitäkin mummoja mukana, mutta todella palavia esirukoilijoita. Ja heidän kanssaan me innostuttiin rukoilemaan näiden rosvojen puolesta. Me alettiin siunata heitä ja mä tietysti sydämessäni annoin heille anteeksi. Ja aloimme rukoilla sitten, että meillä oikein niin kuin kasvoi se usko, kun me yli vuosi oltiin jo rukoiltu, niin sellaiseksi, että muistan, kun yksikin Kirsti siellä oikein rukoili, että Jumala, tee koko Kainuusta sellainen alue, että tälle rikollisuus menestyy ja paljasta aina nämä vihollisen juonet ja teot. Ja tiedätkö, kuinka kävikään sitten helmikuussa 2011 ystävänpäivänä, niin Kajaanin rikospoliisista minulle soitettiin ja sanottiin, että tämä rikos on paljastunut ja voitko tulla antamaan vielä asianomistajan lausunnon. Ja niinhän minä menin ja minua jännitti tosi paljon, kun mäkin olen evankelistana tehnyt työtä monenlaisten ihmisten kanssa. Mä ajattelin, että oliko ne nämä minun tietyt kaverit, jotka tiesivät, että minä olen pois kotoa, jotka kävivät meillä, vai kuka siellä on käynyt. Mutta tämä poliisi oli kiinnostunut Israelista. Ja hän kuuli, että minä olen juuri lähdössä Israelista, se oli ainut päivä, minä olin seuraavan päivänä lähdössä, että pystyin tulla antamaan tämän lausunnon. Ja sitten kun mä sanoin, että voitko jo kertoa, kuka meillä on käynyt, sanoin, että no, se oli latvialainen ammattivarasryhmä. Ja sitten hän kertoi, että Helsinkiä myöten ihmetellään, että miten kaikki nämä rikokset, mitä nyt on ollut, nämä murtorikokset, miten ne Kainuussa paljastuu. Ja sitten mä sain kertoa tälle poliisille, että tiedätkö, että me olemme rukoilleet, että Jumala paljastaa näitä ja me olemme oikein pyytäneet, että Kainuusta tulisi alue, että tälle rikollisuus menestyisi. niin tämä rikospoliisi sanoi minulle, että no sittenhän te olette saaneet rukousvastauksen. Ja näinhän se oli, että Jumala kuuli tällaisenkin. Ja mikä etuoikeus meidän pyytää Jumalalta viisauden henkeä, ilmestyksen henkeä, anoa näitä asioita. Ja hän haluaa vastata meidän rukouksiimme, kun me rukoilemme hänen tahtonsa mukaan ja haluamme olla tuomassa vanhurskautta edelleenkin. On seurakunta, joka on suolana, on seurakunta, joka on valona tässä ajassa. Niin miten tärkeä on meidän osamme ja miten me olemme. Hänen kirkkautensa perintö on hänen pyhissään, eli me olemme hänen armostaan tuomassa näitä asioita tähän maailmaan. Paavali, kun puhui tästä rukouksesta, niin hän aivan kuin haluaa haastaa meitä kilvoittelemaan sitä hyvää uskon kilvoitusta ja tarttumaan niihin lupauksiin uskon rukouksen kautta. Että ei anneta periksi, vaan jatketaan esirukousta ja pyydetään tuore näky sydämiimme juuri tähän hetkeen, missä me nyt elämme. Ja ei anneta, ei lähdä odottamaan sitä, että olosuhteet muuttuvat, vaan annetaan Jumala muuttaa meitä, innoittaa meitä ja antaa oikein innovaatio, että miten me voimme nyt edetä juuri tässä tilanteessa. Tämäkin tämä netti on ihan hyvä, kun se palvelee Jumalaa. Ja Herra, antakoon siihen kaikkeen siunauksen. Ihan tähän loppuun haluan rohkaista sen pohjalta, mitä tämä vuosi on ollut hengellisesti. Niin jotenkin tuntuu, että nyt on sen aika, että Jumala on hengessä nostamassa ja työntämässä Jumalan seurakuntaa eteenpäin. Ja se on myös avain, että Israel työ voi mennä eteenpäin. Että Jumalan kansa, joka on armosta oksestettu tähän jaloon öljypuuhun, tunnistaa oman kutsumustietoisuuden. Ja me olemme Jumalan valtakunnan ihmisiä, mutta me emme ylpeile, vaan nöyrästi haluamme säilyttää palvelijan sydämen ja täyttää Jumalamme tahtoa. Siunausta teille kaikille ja rukoillaan vielä tähän loppuun yhdessä. Siunataan Israelia ja siunataan uuden kaupungin työtä. Isä Jeesuksen nimessä me olemme tässä. Me kiitämme, että sinä valvot ja sinä et torku etkä nuku, vaan sinä myös varjelet kansaasi Israelia ja varjelet omiasi kaikkialla maailmassa. Herra, anna sinun hyvä henkesi antaa meille toivon runsautta, ensirakkauden tulta, niin että me olemme palavat ja innokkaat Herran työssä. Herra, kiitos, että sinä lohdutat myös murheellisia, nostat alas painettuja. Kiitos, Herra, että sä et käy kenenkään ohitse, etkä hylkää koskaan ketään. Herra, kiitos, me saamme nyt uudessa kaupungissa seistä Israelin rinnalla ja siunata Israelia. Ja Isä, anna tämä siunaus tulla myös tämän alueen ja paikkakunnan siunaukseksi. Isä, me pyydämme siunaa tätä kaupunkia. Herra, anna tälle kaupungille oma etsikon aika ja auta, että sen ohi ei kulkeuduta, vaan sinä saisit tulla herraksi tässä kaupungissa. Ja siunaamme kaupungin päättäjiä, siunaamme kaupungin vastuunkantajia, siunaamme opettajia, lapsien parissa työtä tekeviä, mutta siunaa myös seurakuntaasi tässä kaupungissa ja kaikkia uskovia, jotka ovat uudesti syntyneet. Jumala, anna pelastava armosi, kutsusi kaikua tässä kaupungissa ja anna myös Israel rakkauden lisääntyä ja olla kirkas näkökyky Jumalan koko pelastussuunnitelmasta. Kiitos rakkauden Jumala, kiitos Pyhä Henki, että kirkastat meille totuutta ja kirkastat meille Jeesusta. Olkoon Herran henki väkevänä näinä päivinä meidän kanssamme ja auta, että me olemme lujat ja me olemme rohkeat. Emmekä lannistu, vaikka Goliatti aivan kuin uhoaa, vaan voimme sanoa, että no sen isompi on maali, mitä ampua. Ei voi mennä ohi kohta enää. Herra, kiitos, että annat uuden äänen tulla vaikuttamaan meidän kansamme keskelle ja kiitos, että se aivan kuin tuntuu jo, että me emme vain alistu Goliatin edessä, vaan me voimme sanoa, että mikä sinä olet herjaamaan elävän Jumalan armeijaa tässä maassa ja muuallakin maailmassa. Kiitos Jumala, että sinä vastaat omasta työstäsi ja saatat sen päätökseen. Ja tämä on meidän toivomme ja ilomme. Kiitos, että saamme olla mukana siinä, mitä teet juuri meidän päivinämme. Herra, siunatkoon sinua Israel ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Siunausta kaikille ja kiitos vielä kerran. Todella ilo oli tavata teitä näin. Ja käykää meidän nettisivulle ja tilatkaa lehteä ja tulkaa tähän yhteiseen työhön mukaan.
Thank you.